Päätoimittaja Arvo Tuomisen muistelmahaastattelusarjan toisessa osassa käsitellään Suomesta kansalaissodan jälkeen Neuvostoliittoon paenneiden kohtaloita. Aluksi kysymystä, missä määrin nämä emigrantit säilyttivät, sanoisinko, suomalaisen näkemyksensä, kun he joutuivat kuitenkin olemaan vuosikausia vieraalla maalla.
Niin, se on suomalaisten onnettomuus vieraalla maalla jokaisessa maassa, minkä ne joutuvat, että ne kiehuvat omassa liemessä. Ne eivät sulaudu, ei ensimmäinen eikä oikein kunnolla toinenkaan sukupolvi vielä siihen kansallisuuteen, minkä keskuuteen ne ovat joutuneet, joko sitten pakosta tai vapaaehtoisesti. Amerikassa me tiedämme, millä tavalla Amerikan suomalaiset, ensimmäinen sukupolvi kokonaan ja vielä pitkän matkan toinenkin, miten ne kiehuivat omassa liemessään, perustivat omia seurakuntia, omia haaleja, omia yhdistyksiä, niitä vaikka kuinka paljon, ja eivätkä oppineet englannin kieltä, ja tekivät kaikki raskaat ja likaiset työt, sen sijaan kun esimerkiksi naapurimaan Ruotsin, Norjan ja Tanskan emigrantit, ne hyvin nopeasti oppivat maan kielen tai kieltä ja saivat sitä vastaavanlaisia virkoja. Sama toistui Venäjällä. Siellähän oli suomalaisia immigrantteja, esimerkiksi 18 pakolaisia, oli ehkä noin 15 000, osa niistä jo 30-luvulla alkoi väsyä ja kuolla. Sitten pulavuosina, vuoden 30-32 pulavuosina sinne siirtyi noin 10 000, yli 10 000 pakolaista, ja sitten ainakin 7-8 000 tuli Amerikasta ja Kanadasta. Että voisi sanoa, että siellä 25-30 000 suomalaista oli suurelta osalta, ne olivat Karjalassa, ja niin kauan kuin Karjalassa Jyllinkin valtakomento oli, niin se alkoi todella olla pienois Suomi, sillä joka paikassa puhuttiin suomea, luettiin suomalaisia lehtiä, ja venäläisiä pidettiin vieraana kansallisuutena, joka oli tuppautunut tänne heidän rakentamansa Karjalan kommuuniin tai karjalaisuomalaisen neuvostotasavaltaan. Ja suomalaiset eivät tahtoneet millään tavalla assimiloitua ja sopeutua näihin vieraisiin oloihin. Leningradissakin, Krisvonen miljoonakaupunkiin, niin sielläkin suomalaiset ne muodostivat semmoisen oman sisään lämpiävän lahkonsa. Niin tästä suomalaisten kielen taitamattomuudesta ja sopeutumattomuudesta. Seuraavainen anekdootti, kun kaikin puolin lahjakas puna-armeijan upseeri, joka oli tuommoiselle komppanian päällikkötasolle jo kohonnut, niin lähetettiin venäläisiin joukko-osastoon oppiakseen venäjän kieltä, ja hän oli siellä parin vuoden ajan siellä, kunnes tuli sitten takaisin Karjalaan omaan joukko-osastoonsa ja kysyttiin, että oppikohan kieltä. Mutta ei, en minä oppinut mitään, mutta komppania oppi suomea. Ja tällä tavalla se tapahtui monen käytännön ihmisen kohdalla, joka joutui venäläiseen ympäristöön, niin niitä oli hyvin vaikea sopeutua siellä, ja ani harva oppi kunnollisesti venäjää. Ne hakeutuivat myöhemmin, niin kauan varsinkin kun sai vapaasti liikkua, ne hakeutuivat takaisin sellaisille seuduille, missä oli suomalaisia ja missä voitiin veljellä suomenkielisten tovereiden kanssa. Ja tämä osaltaan aiheutti myöskin sen, että sitten kun tämä Stalinin hirmukausi huipentui pahimmilleen, niin suomalaisia ryhmiä kaikkia käsiteltiin nationalisteina, jotka eivät ole tähän sosialistiseen valtioon sopeutuneet, ja niistä voi ajatella mieluummin pahaa kuin hyvää. Moniakaan niistä ei voitu tuomita mistään, ei semmoisia lakipykäliä mistään joutunut, mutta ne karkotettiin, ja niin aikoina oli aivan sama juttu, oliko saiko 10-12 vuoden tuomion tai karkotettiinko jollekin leirille, sillä karkotus oli, siinä ei ollut mitään määräaikaa. Minä olen tavannut nyt ihmisiä, paljon ihmisiä, useitakin, jotka esimerkiksi 35-36 vuosina karkoitettiin, eikä mitään tuomiota saaneet, ja olivat 20 vuotta olleet leireillä, hyvin ankarissa oloissa. Samoilla leireillä, missä on kuolemantuomion ja elinkautisen saaneita, ja ovat kuitenkin pelastuneet ja ovat pistäytyneet nyt Suomessa, kun afstalinisointi on tapahtunut ja näitä on hyvitetty. Monet vankileireillä olleetkin ovat saaneet eläkkeitä, jopa tiedemieseläkkeenkin muutamat ja huomattavan suuren eläkkeen ja pääset pistäytymään vanhassa maassaan täällä. Ne tavallisesti saavat vain 3 kuukauden passin ja palaavat takaisin sinne ja sanovat, että nyt olot ovat aivan toiset kuin mitä ne oli silloin. Tämä vain tästä suomalaisten sopeutumattomuudesta.
Tekisi mieli vielä kysyä, missä määrin Kuusinen oli venäläistynyt?
Ei, Kuusinen oikeastaan ei venäläistynyt, mutta ei myöskään seurustellut sanottavasti suomalaisten kanssa. Hän ei yleensä ollut erikoisen seurallinen. Minä ajattelin, vertaan esimerkiksi Sirolaan ja Jyllinkiin ja Mannerin ja moneen muuhun. Kuusinen oli aika tavalla eristäytynyttä elämää. Hänellä oli hyvin vähän ystäviä. Venäläisiä ystäviäkin oli vain muutamia, juuri näitä komintaanin korkeimpia johtajia, jotka silloin tällöin pistäytyivät Kuusisen luona, ja hän pistäytyi niiden luona, mutta se tapahtui, tämän tapasta kanssakäymistä oli hyvin vähän. Mutta hän eristäytyi myöskin suomalaisista. Häntä oli vaikea saada siihenkään kollektiiviin mukaan, joka Moskovassa oli sen aikaan, kun minäkin olin. Siellähän oli Lenin koulu, jossa oli tavallisesti 30-40 oppilasta plus opettajat. Siellä oli sitten SKP:n toimiston henkilökunta, ja siellä oli semmoinen 40-50 henkilön suomalainen kollektiivi, joka kokoontui hyvin usein ja piti kaikenlaisia kokouksia, juhlatilaisuuksia, mutta se oli perin harvoin, kun Kuusinen edes tänne saatiin tulemaan. Ja se olikin aina juhlatapaus, kun Kuusinen tuli mukaan. Kaikkein kuvaava hänelle oli innokas kaikenlaisen fyysiskulttuurin kannattaja, siis urheilun ja mielellänsä luisteli ja hiihteli ja aina silloin, kun oli tämmöisiä urheilukilpailuita, niin hän oli mielellään mukana, ja silloin tämä suomalainen patriotismi ja nationalismi nousi huippuunsa. Hän oli yksi parhaimmista huutajista ja kannustajista. Hänkään ei assimiloitunut, mutta hänellä oli kuitenkin se etu moniin muihin verrattuna. Hän osasi tavattoman hyvin venäjää, myöskin saksaa. Ja sitten hän työskenteli intiimisti, juuri semmoisen intensiivisesti kaikkein korkeimmassa portaassa, Komintern portaassa, ja Stalinin neuvonantajana, käsikirjurina. Hänen virkansa oli ainutlaatuinen koko maailmassa ja ainutlaatuinen myöskin Venäjällä sikäli, että olihan Stalinilla monenlaisia muitakin sihteereitä, ja koko politbyro tietysti oli omalla tavallaan hänen apumiehiään, siis tämä 10-12 miehen ryhmä. Mutta Kuusisella oli se erikoisasema, että hän oli todella marxismi-leninismin tuntija numero 1. Ja Kuusisen verrattavia olisi ollut aikaisemmin esimerkiksi Buhariin, joka oli Leninin lempilapsi ja Lenin oppilas. Mutta näissä myöhemmissä, jotka näyttelivät hyvin huomattavaa osaa, tällaiset miehet kuin Molotov, Kaganovich, Voroshilov, Rykov ja niin edespäin hallitusmiehinä ja myöskin puoluejohtajina. Ainoakaan niistä ei ollut teoreetikko eikä pystynyt siis tätä ideologin osaa esittämään. Ja kun Stalin itse oli, voisi sanoa, että noin puhtaaksi viljelty reaalipolitiikko, hän oli hyvin, hyvin selväjärkinen mies näistä reaalipoliittisista asioista, mutta kun kaikki täytyisi motivoida marxismin-leninismin opin mukaisesti, niin siihen täytyy löytyä tämä dogmi. Niin Kuusinen oli aivan verraton siinä suhteessa, että hän kyllä kykeni tarvittaessa sellaisellekin Stalinin tempaukselle, joka oli, sanoisinko, täydellisesti leninismin vastainen. Kuusinen kykeni löytämään jonkinlaisen verukkeen sieltä, että tämänkin voisi, sekin voitiin ympätä tai jollakin tavalla pumpuloida leninismiin. Ja se juuri vaati taitoa. Oli sääli katsella monta kertaa, kun hän viikkokaupalla käveli tuossa suuressa työhuoneessaan. Ja ryppäsi aina välillä, hän oli semmoinen kaappijuoppa, hänellä oli aina konjakkia, mutta hän ei ollut koskaan ollut humalassa. Mutta hän työrytmiinsä oli mukautunut Stalin työrytmin mukaan. Hän aloitti työt vasta tavallisesti 3 tai 4 aikaan iltapäivällä ja lopetti sitten aamulla 6-7 aikaan, niin kuin Stalinkin. Ja aamupäivällä nukuttiin. Niin hän alkoi sen ryypiskelyn siellä puolen yön paikkeilla sitten, että voi sanoa, että hän pikkusen tuli tuomansa vähän vilkkaammaksi ja parempaan puhelystiin. Mutta kun tuli sellaisia tilauksia, kun tulee mestarillekin tulee tilaus, johon ei mitkään aikaisemmat kaavat eikä mallit eikä piirustukset sovi, ja täytyy siitä toimeksiantajalle kuitenkin tehdä jotakin, niin se oli monta kertaa säälittävää katsella, kun hän painiskeli sellaisen jutun kanssa. Ja otti hyvin usein puheeksi vaimon ja minun kanssani, että sanoi, että tuommoisen se Josef Vissarionovits nyt taas on keksinyt, ja mitäpä siitä nyt sanoisi, hänen pitäisi tehdä jonkinlainen luonnos tähän asiaan. Sillä tavalla häntä käytettiin asiantuntijana Neuvostoliiton politiikankin kohdalta, mutta ennen kaikkea juuri komitean politiikka oli suurelta osalta hänen politiikkaansa. Tämä sanottiin muuten ensimmäisen ja viimeisen kerran luulakseni, niin ensimmäisen kerran hänelle antoi tunnustusta juuri Lenin tässä komitean kongressissa, ja myöskin kirjeessä, minkä Kuusinen lähetti, oli varhain kuin 21, mutta nyt 64 toukokuussa, kun hänet haudattiin, niin tässä pidettiin rivi pitkiä, pidettiin aikamoinen määrä puheita. Ensimmäisen näkyvän puheen piti nykyinen presidentti Podgorny, mutta sen jälkeen sitten tuli useita muita puheita, muun muassa Tiedeakatemian presidentti. Ja näissä puheissa kyllä tähdennettiin ja sanottiin aivan avoimesti, että hänen roolinsa oli aivan ensiluokkainen ja valtava. Podgornis käyttää sanontaa vieläpä, joka hämmästyttää, ja se on kyllä venäjän kielessäkin aivan oikein. Hän käyttää superlatiivia, että hän oli parhain marxisti. Siis ei nimittäin sillä tavalla, että yksi parhaimmista, vaan hän oli parhain marxismi-leninismin tuntija. Ja kun tiedämme, että tällaiset lausunnot hän puhui siis Neuvostoliiton kommunistipuolueen ja hallituksen nimissä, niin ei se ollut vain sattuma, se oli tarkoin harkittu, mitä siitä sanottiin.
Tässä puhuimme äsken näistä suomalaisiin kommunisteihin kohdistetuista puhdistuksista. Millä tavalla niitä perusteltiin?
Niitä hyvin harvassa tapauksessa perusteltiin millään tavalla. Suurin osa tapahtui vain ilman muuta karkotuksina. Karjalassa esimerkiksi nämä tuhannet ja taas tuhannet karkotettiin mikä millekin leirille. Siihen aikaan alkoi muodostua näitä kymmeniä tuhansia ihmisiä käsitteleviä leirejä. Suuri osa niistä oli näillä pohjoisilla alueilla metsätyöleirejä. Osa oli kanavan kaivamista ja rautatietyöläisleirejä ja niin edespäin. Ne vain, ei mitään muuta kuin tultiin ja ilmoitettiin, että tavarat kasa ja nyt lähdetään. Ja sillä siisti. Muutamia mallioikeudenkäyntejä järjestettiin suomalaistenkin keskuudessa aivan samalla tavalla, kun järjestettiin näiden Neuvostoliiton johtajienkin kohdalta. Tähän oli kolme semmoista julkista mallioikeudenkäyntiä. Ensimmäinen oli 36, joka oli näitä Stalinin pahimpia aikaisempia vihollisia vastaan, Sinoviev, Kamenev, nämä, jotka olivat Leninin testamentissa etualalla, joita Lenin oli erikoisesti kyllä aikaisemmassa vaiheessa haukkunut ja moittinut, mutta kuitenkin sitten myöhemmässä vaiheessa suurestikin ylistänyt. Sitten tuli 37, tuli toinen tällainen julkinen oikeudenkäynti, ja kolmas tuli 38, missä sitten nämä Buharin ja Radek olivat syytettynä, ja joukko lääkäreitä, jotka tunnustivat tehneensä murhanneensa muussa Maksim Gorkin ja niin päin. Ja näin oli luonteenomaista se, että nämä tunnustivat kaikki, mistä heitä oli syytetty, ja vielä paljon lisääkin. Semmoistakin, mitä ei osattu, mistä ei osattu syyttääkään. Mutta suomalaisten kohdalla ei tämmöisiä ollut kuin pari. Karjalan, eikä nekään olleet kovin julkisia, mutta kuitenkin, että muutamat sinne pääsivät seuraamaan Karjalan hallituksen jäseniä, syytettiin juuri tästä suomalaisesta nationalismista, että olivat pitäneet yhteyttä suomalaisten Suomen puolella olevien nationalistien kanssa, ja puna-armeijan upseereita syytettiin siitä, että he olivat tilanneet Hakkapelistä nimistä lehtiä, ja heidän kasarmistaan oli löydetty Hakkapelistä lehtiä edespäin. Syytökset olivat tällaisia, mutta suomalaisten kohdalla, kun yritettiin tämmöistä julkista oikeudenkäyntiä, niin siinäkin tuli tämä suomalainen jääräpäisyys näkyviin, ne eivät tunnustaneet mitään. Eikä semmoista oikeudenkäyntiä voinut julkisesti panna, missä ei tunnustettu mitään. No, sikäli kun minä pääsin tietämään, mistä esimerkiksi Jyllinkiä ja Roviota, joka oli Leninin majoittaja, Karjalan ensimmäinen puoluesihteeri, siis itse asiassa arvossa Lenin, itse arvossa Jyllinkikin yläpuolella, koska puolue on aina korkeammalla kuin hallitus, niin heitä syytettiin niitä asiakirjojen mukaan, mitä julkisuuteen tihkui, ja syytettiin aivan samalla tavalla tästä suomalaisesta nationalismista, että he yrittivät tehdä Neuvosto-Karjalasta suomalaisen porvarillisen satelliittivaltion. Ja tässä nyt ei sitten sen kummempia todistuksia tarvittu, eikä ollut, eikä niitä saatu mistään muuta kuin puhdas väittämä, puhdas olettamus. Nythän myöhemmin sitten esimerkiksi nämä monet näistä on rehabilitoitu, niiden arvo on palautettu, niin kuin Jyllinkinkin, muun muassa kun Jyllinkin syntymästä tuli kuluneeksi 80 vuotta, niin esimerkiksi täkäläinen kommunistinen lehti Kansan Uutiset julkaisi kauniin kirjoituksia ja sanoi, että se on yksi Stalinin hirmuvallan uhreista, täysin syytön mies, joka teki todellista rakennustyötä Neuvostoliitossa, yksi niistä harvoista suomalaista, joka sekä pystyi että teki näkyvää työtä. Hänestä kirjoittiin hyvin kauniisti, ja kauniista hänestä kirjoittaa myöskin Suomen kommunistipuolueen varapuheenjohtaja Salomaa, jotenka muutamia näistä on nyt sitten rehabilitoitu, mutta sitten on satoja ja taas satoja, joista ei sitten ole kuulunut yhtään mitään, mutta oletan, että ani harvoja on voitu millään tavalla edes niiden pykälien, rikoslain pykälien mukaan, mitkä Neuvostoliitossa silloin oli voimassa, tuomita. Sillä eivät suomalaiset sen paremmin kuin suurin osa venäläistäkään mihinkään tällaisiin juonitteluihin yhtyneet, eivätkä ryhtyneet. Kuvaavaa tämä Gruzovin tässä suuressa puheessa on Gruzovin esittämät esimerkit, joita on pidettävä autenttisina kustuntia kestävässä puheessa, minkä hän piti 56 pidetyssä puoluekokouksessa, missä tämä Stalin myytti räjäytettiin, niin hän esittää monia esimerkkejä siinä. Ja yksi tämmöinen esimerkki on esimerkiksi puoluekokouksen edustajista, jotka ovat puoluekokouksessa 1700 kokousedustajaa. Ja kaikki olivat yksimielisiä ja hurrasivat ja taputtivat tuntikaupalla Stalinille, minkäänlaista pienintäkään sora-ääntä siinä ilmennyt. Ja kuitenkin 3 kuukautta myöhemmin näistä 1700 1150 vangittiin ja ammuttiin. Ja Gruzovkin sanoi, että on käsittämätöntä, että nämä olisivat ehtineet sen 3 kuukauden aikana tehdä itsensä syypäiksi johonkin rikoksiin. Se on aivan mahdotonta. Ja kokousselostuksessa näkyy, että vähän väliä kongressisalista huudahdetaan, että kauheata, hirvittävää, pelottavaa ja niin edespäin. Silloin kun näitä tämmöisiä autenttisia numeroita lueteltiin, niin ne oli näille kommunistipuolueen edustajillekin, ne oli niillekin uutta. Ja minunkin täytyy sanoa, että vaikka minä nyt aika läheltä seurasin 30-luvulla näitä tapahtumia aina 37 lopulle saakka, niin vasta minäkin näin Gruzovin puheesta, että se oli todella paljon hirvittävämpää kuin mitä minäkään luulin. Ja minä nyt olin sentään aika tavalla sisärenkaaseen kuuluva henkilö.
Miten nämä Suomesta Neuvostoliittoon siirtyneet emigranttikommunistit, odottivatko he jonkinlaista revanssia sitten siellä?
Niin, tämä on hyvin monitahoin vaikeasti vastattava kysymys, mutta minä koitan kuitenkin lyhyesti vastata siihen. Asia oli sillä tavalla, että silloin kun tämä 18 kansalaissota tai vapaussota, kapina tai sisällissota, mitä nimitystä kukin käyttää, kun se päättyi ja osa suomalaista joutui sinne ja sillä perustettiin tämä Suomen kommunistinen puolue, niin silloin elettiin semmoisen maailman vallankumouksen tunnelmissa. Siis lähdettiin siitä, että koska nyt 1/6 maailmasta on joutunut kommunistien hallintaan, siis Neuvostoliitto, ja ensimmäisen maailmansa jälkeinen vyöry oli hyvin voimakas, varsinkin Euroopassa, mutta se tuntui jopa näissä siirtomaissa ja puolisiirtomaissakin. Mutta vallankumouksia oli Unkarissa, oli vähän aikaa, aivan niin kuin meilläkin, kommunistinen komento tai sosialistinen. Bayerissa oli vähän aikaa eräänlainen bayerilainen neuvostovalta. Saksassa oli hyvin voimakasta liikehtimistä. Oli hyvin paljon todistuksia siitä, että tämmöinen liikehtiminen tulee jatkumaan. Ja no niin, Leninkin uskoi tähän, mutta Lenin, joka oli samalla kun hän oli suuri idealisti, hän oli myöskin realisti. Jo 20 ja varsinkin sen jälkeen, kun neuvostovalta pääsi vakautumaan ja nämä hyökkäävät generaalit, jotka joka puolelta hyökkäsivät, Judenitsit, Wrangelit, ja Kornilovit, mikä mistäkin taholta, Koltsakit, viimeksi kaikki viimeinen oli sota Puolan kanssa vuonna 20. Kun nämä sodat loppuivat ja neuvostovalta vakautui, niin Lenin huomasi heti, että maailmanvallankumous ei menekään piirustusten mukaisesti. Ja hän lanseerasi silloin tunnuksen sosialismi yhdessä maassa. Ja nyt ruvettiin rakentamaan siis sosialismia vain Neuvostoliiton puitteissa. Ja silloin suomalaisetkin joutuivat hyvin vaikeaan asemaan, nämä suomalaiset emigraatit. Ne huomasivat, että maailmanvallankumousta ei tule, eikä Suomessakaan voida puhua mistään omasta sisäisestä vallankumouksesta. vaan nyt täytyisi, olisi kaiken järjen nimessä ruvettava rakentamaan tätä sosialismia siinä maassa, minkä oli jouduttu. Mutta juuri tämä suomalaisten oma sisäänpäin lämpiäminen oli esteenä, oli hyvin vaikea, hyvin harvat niistä heittäytyvät täydellä voimalla tähän sosialistiseen rakennustyöhön Neuvostoliitossa, vaan niin kauan kun ne saivat työskennellä Karjalassa, joka oli semmoinen pienoissuomi, niin se oli vielä aika hyvin, mutta sitten kun niitä ruvettiin hajottamaan tänne muualle pitkin suurta neuvostovaltiota, niin ne eivät tahtoneet siellä sinne mukautua. Silloin jäätiin odottamaan, ei enää maailman vallankumousta, koska sen oli jo Leninkin todennut, tästä ei nyt ainakaan tällä kertaa tule. Silloin jäätiin odottamaan sotaa, maailmansotaa. Ja se oli SKP:nkin, joka nyt varsinaisesti johti tätä ideologista puolta näiden emigranttienkin keskuudessa, niidenkin, jotka eivät olleet puolueessa, vaan olivat pakolaisina tulleet tai Kanadasta ja Amerikasta siirtyneet. Lähdettiin siitä, että ennemmin tai myöhemmin tämän imperialistisen kapitalistisen maailman täytyy taas uudelleen räjähtää. Ja koska ensimmäisen maailmansodan seurauksena oli jo sentään semmoinen repeämä kuin Neuvostoliitto, niin tämän toisen seurauksena täytyy tulla jotakin sellaista, mikä ratkaisee Suomenkin kohtalon. Ja elettiin siis koko 20-lukuun ja 30-lukuun. Vain siinä toivossa se tuntuu aivan kamalalta itse asiassa, kun ajatellaan, että toivossa, että sota syttyisi mahdollisimman pian. Mutta silloin, kun ihmisen elämä, jonkun ihmisryhmän elämä joutuu tuollaiseen, niin jopa sodassakin voi nähdä pelastuksen. Ja tämä ei suinkaan ollut vain Suomen kommunistien, suomalaisten kommunistien, suomalaisten emigranttien, vaan samanlaisissa tunnelmissa elivät monet muut, muiden pienten maiden kommunistit ja Venäjälle pakolaisiksi siirtyneet ryhmät. Ja näin ollen siis lähdettiin varsinkin sen jälkeen, kun Hitler oli 33 noussut valtaan, niin joka manifesteerasi julkisesti, että sota on välttämätön ja jotain tässä tullaan, niin silloin jo tuli tuommoista konkreettista katettakin tälle olettamukselle, että sotahan tässä tulee. Ja silloin sitten, koska kumpikin sotapuoli lähtökohtana oli se, että Neuvostoliitto ei joutuisi sotaan, vaan että sota tulee näiden imperialististen suurvaltojen välisenä. Mutta kun luonnollista, että Neuvostoliitto seuraa sivusta ja tulee heittää oman panoksensa silloin sitten mukaan, kun sota on riittävän pitkälle kehittynyt. On todennäköistä, vaikka sitä ei kukaan voi todistaa, mutta ei sitä voi vääräksikään todistaa, on todennäköistä, että Stalin ajatteli Hitlerin kanssa paktia tehdäkseen juuri näin, että tämän pakti auttaa Hitleriä, rohkaisee Hitleriä hyökkäämään entistä rohkeammin, ja siitä on kiertämättömänä tuloksena länsivaltojen, siis Antanttimaiden, Ranskan, Englannin ja myöhemmin Amerikan ja Hitlerin välinen sota. Ja tämä tulee kestämään ehkä 3-4 vuotta, ja sen jälkeen Eurooppa ja suurelta osalta muutakin maailmaa on jo siinä määrin raadeltu, että siellä täytyy syntyä kommunistisia liikehtimisiä ja kommunistisia vallankumouksia ja vallankaappauksia. Ja oletettiin, että tämän toisen maailmansodan seuraukset ovat vielä paljon suuremmat ja perusteellisemmat kuin ensimmäisen, niin kuin ne sitten olivatkin. Ei siellä ollut kyllä ollenkaan väärä usko. Kyllä se maailman kuvaa paljon muutti. Jotenka tässä maailmansodan odotuksessa ja sen varaa rakentamisessa ei suinkaan oltu väärässä. Mutta Suomen kohdalta SKP kyllä teki laskuvirheen, koska kehitys Suomessa ei ollut aivan samanlainen kuin mitä Suomen kommunistipuolue olisi toivonut.